بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل اے پجامی کی زان غارن کیا ویدا دیر دا محبت انداز دے چی خپل محبوب پکم حال کیو گورے او پہاغ حال داوی سر خطاب کے نو دا اللہ حبیب دا وحی نفس آغا سارا و تب پر آغلیو زانی پجامی کی انغار لیو نو اللہ ورطا آغا شان خطاب کی چی پکم حال حبیب مشتمل لے یا ایوہ المزملو اے پجامی کی زان غارن کیا قم اللیلا دشپیرا پورت کی گا تحجد کوا قیام اللیل کوا قم اللیل را پورت کی گا دشپی الا قلیلا مگر لغنتی لغنتی اس اللہ قلیل نے ذکر کو پاغی کی اجمال اور پاغی کی ابہام و داغی تفصیل ذکر کی نصفہ نیمئی سدی نیمئی سا خوب کوا و نیمئی سا اللہ تو ادرے گا او ان قسمن ہو یا کم کد دین قلیل انسلغنتی دین سلغنتی کم کا ددی نصف نا او ان قس یا کم کمن ہو دینی منا قلیلا سلغنتی ندرے مئی سودرے گا درے مئی سودرے گا ادوئی سے خوب کوا آؤزد علیہ یا زیاد کا پدغی نصب بانی نجپ نصب زیادے راولی ندوئی سے اللہ تو ادرے گا او یوی سارام کوا آؤزد علیہ یا زیاد والے او کپاغی ورتل القرآن ترتیلا اول القرآن پاک ترتیلا پارام رام سر لستل او ترتیل سر لستل لال چیو خود حروف دا ادا داغی دا مخارج دا تجوید و دا قرأت لحاظ پکوش او دا دا علماء و دلیلو چیو علم قرأت و علم تجوید حاصلون دا واجب دی یو ترتیل لال چی تجوید و قرأت سر قرآن پاک لستل او ترتیل کی دام دے چی آیات دا رحمت سر دا رحمت سوال کے دا عذاب دا آیات سر دا عذاب نا پناہی گوڑے او باغی کی دا مانا خیالم وی دا الفاظ و خیالم وی ورتل القرآن ترتیلا او لل قرآن پاک پارام رام سرام او دا حکم لکل اللہ حبیب تا دے رومت تم دے امتم کدشبی تحجد الراپا سی دو نو زر زر قرآن نے نوئی بلکہ سوچ سرا فکر سرا پکھلا رکھلا ورتل القرآن ترتیلا اول القرآن پاک پارا مرام سرام اول قرآن دے آدول مقصد امداد جدا تحجد کیوں ہے اگر دا ہر سو بدلی دو صرف ممکدہ کمزوری مرالا زمون حفاظ کرام بس صرف تراویح ہو کہ زر زر قرآن ہوئے اور طول کال کے تحجد لد سرا دورا پسیا فرض مجھ لحاظ نہ کہے بکار دار چسم رہا فضان نے ندا علی نعمت اللہ ددئی پسی نہ کی ہے نو کم نہ کم پیو یو پارا سر خریدئی اللہ تو ادری داس رمضان پورے خدے بلکہ دا رمضان اگے کی دیشی ریا کاری رشی آزاد تحجد کی تیار کے راپا سے دن دادا سے عمل لے سدا دیریا عمل لے ذکا غطور تیار کے دان چال ہے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مکھ کی ذکر ہوتی عمل لے لی چاہو چاہ خوب کیوں لے لو چل در سرس ماں میلو کا ناغدیر لوی محدث و مفسر ناورتوی غابت تلک الاشارات وفنیت تلک العبارات آغا منچکم کتابوں نے لکھ لیو قرآن و سنت نکم اشارات مرسل آغا طول محنت نا منظور شو وما نفعنی الا رکعت کنا نصلیها فی الاسحار وی اس پکار رانلل مگر غصور کاتا چی طور تیار دا پیشمنی کی بمنکول آغا دا نجات ذریعہ جوڑ شو ورتل القرآن ترتیلا قرآن لولا پارا مرام لستو سرام انا سنلقی بے شک درکو منگا لے کتا تا اے حبیب قولا ثقيلا وينا درن بوجوالا دا قولا ثقيلا نمراد قرآن فاضل دا دیر درن بوجوالا دے پدی عمل گران دے کالے احسان نکی دا دی رسول دیر گران دی کالے احسان نکی اور دی کتاب یولی بوجو ظاہر کلب نبی علیہ السلام کو روح سور او وہی بسورو سوا نو دا وہی بدور بوجو چاغ روح با پزمک کے ناستا او دا غرانگ بے پزمک واچو برداشت بے نشکولے دا وہی دا بوج انا سنلقی علیک قولا ثقیلا صحابی وہی زید رضی اللہ عنہ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ وہی وہی کیدہ نبی علیہ السلام جما کو پتن تکی آوالی وا او وہی شورو شوا وین قریبا دا وہی دا بوج نماوی جدا پتن میں زرے زرے او بکی مات فل دا بوج دا وجہ اللہ فل کتاب تا قول ثقیل ویلی انا سنلقی علیکا بے شک درکو منگتا تے حبیبا قولا ثقیلا وینا درن بوجوالا اس دشپی دا قیام اللیل او دا تحجید و فیدہ ذکر کئی انا ناشیتا لیلی بے شک را پورتکی دل دشپیا ہی اشد دوت ان دی وط ان کی دو قرآتن علماء ذکر کری مشہور قرآت دارے چے فتح دو آو دا آو دارن گتواب ساکن ہے دا زور بن پا وزن دے وط ان زور بن وزن دے دا پا مانا دا پیمال کولو دا میدہ کولو رازی کہ او سرے داوئی چی دا نفس دا خواہشات میں میدہ کے ندشپی تحجد دیر لیے سر دے نفس قابو اللہ اندر آزی دا نفس اغا خواہشات پہ مال کی گی او اغا پکمید کی گی او دا قابو دلان دا نفس رازی اننا شیط اللیلی بے شکر آپورت کی دلش پی ہی آشد وطن دا دیر مضبوط دی پہ مال کولو دا نفس کی کا نفس قابو کول غار اغا نفس چی اغا دشمن لے او اغا دیر دا ناکار تارون حکم کئی نو کا نفس قابو کول غاری دشپی امرا پاسی او یو قرط پدی کے دویتوا ان نے دی کتاب ان پا وزن بانے نو دا دا مواطعات نماغوز دی پمانا دا موافقت رازی اننا ناشیت اللیلی بیشت را پورتکی دل دشپی ہی آشد دوت ان دا دیر مضبوط دی پا موافقت دزڑکی اے پدی خلص وے زڑ سرے ڈیر موافقت راضی تسوے غگنے اوری زڑ مورت متوجہ دے واقو مقیلا آو ڈیر مضبوط دی پوینا کی ندی کی گرا علماء لکلی ہی آشد دوت ان کے دارا چی دی دشپی را پورتکی دو کی چی قرآن لولی ندی کی دا مانا ڈیر لحاظ دے واقو مقیلا آو دی کی دا الفاظ لحاظ دے الفاظ لبدن خیال وی مانا تبدن خیال وی واقوم قیلا او دیر مضبوط دی پوینا کی او دا قیام اللیل دیر فوائد دی یو صحیح روایت کی راغلی کہ یو سڑے راغوالی چی ما تذروخ صحت ملاو جی نو تحجد و جہاد دی سر صحت تا روخ صحت ملاوی حضی خسرے ایسو گیرے او کاو تحجد الراپا سیدو پا صحت با اثر غرزی گی نا دا اللہ حبیب فرمائی لی روح صحت دا پارے و تحجد ہم ضروری دی ان لکا بیشک تاغ پارے حبیبا فن نہار فورز کی سبحن طویلا شغل دیو گدم درد دا دعوت کارونا کے دا دن نور کارونا دی نو دمر اگدو نفلون و تتاسو دا نور دینی کارونا دا وجہ نوزگارے گئی نا نو دشپیا اگدو اگدو منزونا کوئی ان لگ بے شک تار پارے حبیبا فن نہار پورس کے سبحن تلل رات للی دا سبحن فنوانا و ازہار تلل و رات لل تلل رات للی یعنی شغل لے طویلا اگد وذکر اسم ربک اور آیا دو نم دخل رب اور تفسیر قرطبی کوئی مانا دا وذکر اسم ربک داوا یعنی پاسمائے حسنا و سرطی دعا وارا تحجد دیوکل نبیا دعا غواڑی ندا اسمائے حسناو پوزیلی غواڑا وذکر اسم ربک اور آیا دو دھم دخل رب و تبتل الیہ تبتیلا او جدا شدی اللہ تا تبتیلا پا جدا کی دو سراب جدا کی دو نسم مراد دی یعنی خپل عبادت کی اخلاص راولا د مشرکانو د دی عقائد او د رسمنو او د دی دی بی دی نه نه جدا شام د دا تبتل د شریعت مطابق یو حدیث کرا غلی چې الله حبیب نہ عن التبتل د تبتل له من کړي او رحبانیت ته چې بس په ګټ کې کینی نه چا سره ملاویږي نه دعوت کې نه امر بالمعروف کې نه نهی عن المنکر کې نخو فراغ کے نخی جامعے چھے او بس پہ اغار او گٹ کنے نوتے آغا تبتل پہ شریعت کے من رہے یو تبتل دارے دا مشرق دا قیدی نلری دا آغا دا رسم او دا رواج نلری دا آغا دا فزق و فجور نلری نو دا عمر پل حبیب تا اللہ کرے و تبتل ایرہ تبتیلا او جدا شدی اللہ تا پہ جدا کے دو سرام رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دے لا الہ الا هو نشته دے بل حق دار د بندگی مگر د غیو اللہ دے فتخذ وکیلا نونی سدی اللہ لرزم وار واصبر او صبر او کہ حبیبا علا ما فاسبان یقولون شوائے دی دیکل ساحر و ایکل شاعر و کل لیونے و یو کل صدر توی پدی تولو خبر و صبرو کا وحجرهم حجرا جمیلا او پریک ددوی پپری خدو خیست و سراب وحجرهم حجرا جمیلا او پریک ددوی پپری خدو خیست و سراب سچوی بس پدی صبرو کا او داد اخلاق سر برداشت کا وحجرهم حجرا جمیلا او پریگ ددوی پپری خدو خیست و سراب و درنی او پریگ دماء حبیبا والمکذبینا او دا دروغ گنون کی قرآن لرا تا قرآن او تاسو تا چیز دروغ نسبت کئی دی پریگا ولی النعمتی چی خاوندان دا نعمت نزی لولی مالونا دولتنی و محلهم قلیلا او محلت ورکدوی تلغنتیم ان لدینا انکالا بیشک زمون سر بیڑینی انکال اغا بیڑو توی چی مجرم تے پدیخ پوکی واچے ان لدینا انکالا بیشک زمون سر بیڑی و زنزیر ننی و جحیما و جہنم نے و دعاما و داسی دعام دے دا غصت چی پا مرئی کی بن خلی دا مرئی نبتیری گنا و عذابا علیما و عذاب دے دردناک یوم پکم اور ازبان ترجف الارض چوب جڑکی جز مکام والجبال و غرنا و کانت الجبال او شیب غرنا کتیبا مہیلا کتیبا دیرئی دشگو مہیلا بیدن کو کتیبا اغشگ لوئی چی خپپا کی کیلی نخپپا کی ورخا خش او باہی کی مزل مزل او سفر نکی وکانت الجبال و شیب داغن پورد دا قیامت کتیبا دیرئی دشگو مہیلا دا نرمو دا بیدن کو انا ارسلنا الیکم رسولا بے شکر آلے گرد مغتاس ترسولا رسول شاہدن علیکم بیان کون کے دے تاسو تا یا گواہی و کئی پتاسو کورز دے قیامت او دا گواہی دا آچا پورے خاص تا چی سوک دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی موجود ہو ذکر تاسو دا سورہ مائدہ کی تیر شو نبی علیہ السلام و عزب پر از قیامت دا تے گواہی کم اقول کما قال العبد الصالح عیسیٰ علیہ السلام وہی وکنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم انا ارسلنا الیکم رسولا بے شکر علی گلے من تاوت رسول شہیدن علیکم گواپ تاسو یا بیان کن کے تاسو تا کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکر علی گلے من فرعون تا رسول فاسا فرعون الرسول نا فرمانی کڑو فرعون دا رسول دا اللہ نا دا موسیٰ علیہ السلام نا فرمانی کڑو فا اخذناہو نرانی ولی امونگ آغا اخذا و بیلا فنیولو سختلو یسرا فکیف تتقود نسرنگ ببت شیطاسو ان کفرتم کچر کفر موکو یومن
پارس بسنگ بچی یجعل الولدان شیبا چوب گردوی اللہ ما شمان پاغی کی بڑاگان
دا کنائے وز سخت سختینا یعنی دا سے حیبت بوی کما شمان التوی نو دٹیر حیبت وجنب بڑاگان شیب
یجعل الولدان شیبا اوب گردوی
اللہ یا اوب گردوی دا غورت اسناد مجازی و کرست نسبت شیب
او بگر زوی دغورت ماشومان بڑاگان
یا او بگر زوی اللہ ماشومان لر بڑاگان
السماء منفطر به
اسمان بچاو دن کے وی
بیہی پا دغورت کی
کان وعده مفعولا
او دوادد اللہ کرشوی
انہا بیہی
بیشکا دا سورت
ادا مذکور بیان چوشو
تذکرتن دا عبرت و نصیحت تے
فمن شاء اتخذا
دا حغا چاچ خفشی
نعودی نسی الى ربی سبیلا
فل رب تلارا
لارد نزدیکت
لارد ہدایت
ختم کو سورت کے نام سو
ان ربک بیشک ربستا یعلمو پوہی
ادا کلد قرآن اگر معلوماتی خبر بارک تفوز کئی
وَيَغَكَمْ آيَاتِ مُبَارَكَ دَي
چیو آیات تیو مکمل رکورا
نگر آغدا آیات تیو آیات تیو مکمل رکورا قرآن شریف کی
تا یو زیرے چی مکمل آیات یو رکورا
اِنَّ رَبَّكَ بِشَكَ رَفْتَا
يَعْلَمُ كُوهِي
اَنَّكَ چِ بِشَكَتَ اے حبیب
تَقُومُ اُدْرِگِ
عَدْنَا نِزْدِ
مِن سُلُسَئِ اللَّيْلِ
د دو ہی سو دش پی نام
دا اللہ حبیب بشپد ری زایا کنو دوی سی بود ری دو
او پا یوی سکھ دے آرام کولو یو دا ترتیبو
ونصفہو
او نیمئی صددی شپی کلو درے گئی
وطلسہو او درے مئی صددی
وطوائفت من اللذین مات
او یو ڈلد آکا ساننا
یو وطوائفت من اللذین
یو ڈلد آکا ساننا ماکا
چتا سرری
این در سرولاڈیو قیام اللیل قید
او لماو لکلی را پہ ابتدا سے قیام اللیل و تحجد فرض
بیاد امت نا فرضیت لرشو پا نبی علیہ السلام پاتشو
بیاد اللہ دا حبیب نا اللہ فرضیت لرکو
او سنتیت و استحباب پہ پاتشو
واللہ یقدر اللیل و النہار
اللہ انداز کولی شیش پا ورز
عالما اللہ تفتوا
اللن تحسوہو
دا چی بیشک شاندار چی ارگستا صبح جدی پورا حساب و نکڑے شئی
لکہ چی رداوی چی تا صبح دری سے دوئی سے ادرے گئی
نیمہ با ادرے گئی درے مئی سب ادرے گئی
ناغا وقت کی دگڑو انتظام خنو
نو دا حساب کتاب مشکلو
عالم اللہ تپتو اللہ تخصوہو
چتا سکر حساب بد دیو نکڑے شئی
فتاب علیکم
نو بہربانیو کا پتاسو
او دغا ترتیب چنی مشپا
درے مئی ساو دوئی سے او درے دل فرضی
دغے منسوخ کو
او وی فرمائل چی بس دچا سمر فغی
دورتا تکولے شی سلور کولے شی
تولش پیو سڑے او دریگی
یعنی مشپا او دریگی
سمر چی
بس دلا اختیار دے
فقرأوا ما تيسر من القرآن
نللی حاغ چی اسان دے دا قرآن پاک نام
او دیکی دا قرآن نمرات صلاة اللیل لے
و تعبیر اوکو دا مزن پا قرآن سرا
زکا دا شپی پا دی مزکی لویش ہے دا قرآن پاک لستلی
فقرأوا ما تيسر من القرآن
نللی حاغ چی اسان دے دا قرآن پاک نام
علم اللہ تپتا ان سیکون منکم مرضا
دا چی بیشک شاندارے
زرد چی شیب باز تاسونا مرضا
نا جوڑاو بیماران
نو کدا فرض دے نبیا ہو بیمار پہارا طریقہ چورا پاسے دو
او دا دویما یا دوئی سے یا نیما یا دریما بے خام خا قیام کولو
وآخرون نور دی یضربون فی الارض
چغی بسفر کبی پزمکا کی
یبتغون من فضل اللہ
او لٹوی بد فضل اللہنا
چیغا حلال رزق دے پا سبب دا تجارت
و آخرون او نور دی یقاتلون فی سبیل اللہ
چیغی با قتال و جہاد کئی دا اللہ لارکی
فقرعو نو اولو لئی ما تیسر منہو آغا چی احسان وید دی قرآن پاکنا سمر چی دی چاوس دے نو آغا عمر قیام اللیل و تحجد دی کئی و عقیم الصلاة و پابندی کوئی پموز و آت الزکاة ور کئی زکاة و اقرد اللہ قرض حسنا او قرض ور کئی اللہ تا قرض خیستا او قرض حسن داوی چی پہ اخلاص نیت سرا دا شریعت دا اصول مطابق سرے مالو لگئی وما تقدموا لانفسكم او هغه چروان دی ولي گئی د پاره د خپل ځانونو من خیر اند س خیر او د س نیکینا تجدوه عند الله نوب ممیتا سو هغه پنیز د الله هو خیرن بهتر واعظم اجرا او لوی په اجر او په ثواب کې واستغفر الله او بخنه طلب کئ د الله نه د الله نه بخنه وغواړی ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخن کے دے او مہربان دے۔